Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei, så har Tore Hjalmar Særvik og meg selv Tarjei Gilje gleden av å ha besøk av Helge Gård, som generalsekretær i NMS, det norske misjonsselskap, landets eldste misjonsorganisasjon. Og egentlig jo bakteppet litt grann sørgelig, fordi at denne uken skulle jo du og meg, Helge, vært i Ålesund sammen. Men det vi altså ikke, og det vi vel tre her nå som synes litt trist.
Ja, absolutt. Det kjedelig. Her var lagt ned et godt grunnarbeid, og tenk om man hadde fått dette været.
Ja, det kunne du gjøre, men si.
Ja, det å være i Ålesund så fint været jo, ja, det jo rett og slett en stor opplevelse.
Ja, det må du ha lov å si.
Men samtidig så det er ikke så veldig tung sorg i det, for vi skal til Ålesund 1. til 4. juli neste år.
Ok. Det enda lenger tid å glede seg.
Ja, akkurat. Det jo en liten sånn ironi i det, for sist gang var det vel et forslag, så vidt jeg husker, fra generalforsamlingen om å øke varigheten til 4 år imellom, men det fikk jo ikke flertall, og nå blir det jo for så vidt det da.
Det stemmer, korona fiksa det. Det som generalforsamlingen ikke visste, det ikke ville, det fiksa korona.
Sånn kan det altså gå. Du, jeg husker jeg hadde en venn en gang som sa at han elsket reguleringsplaner. Jeg har aldri forstått helt hvordan han kunne si det, men jeg satt her og tenkte i sted at det nesten ikke kan si at jeg elsker generalforsamlinger. Altså i misjonsorganisasjoner da.
Ja, for du får litt oppsummert, og du får litt
med alt. Det gjør det, det så komprimert, det så mye, både i sakspapirene, i historien, i debattene, i å møte folkene. Og vi kan ikke si at NMS, jeg tilbøyelig til, mener at det de som flinkest da, til å arrangere generalforsamlinger.
Ja, men så fint. Så må jeg bare få justere den, at vi tenker for så vidt generalforsamling 2 år etter Ålesund igjen i Trøndelag, sånn at vi forlater ikke den 3-årssyklusen, selv om korona lurer oss litt nå.
Nei, altså korona var jo ikke delegat i generalforsamlingen, så de har ikke stemmerett. Nei, sånn sett endrer det ikke. Hva heter det for det avklart? Nei, men jeg satt og leste i, det kalles jo for forelegg, altså sakspapiret, sant? For det var jo utarbeidet før 12. mars, for å si det sånn. Og det kan jo være at det blir noe revidert til neste år da, når det faktisk skal opp til behandling.
Vi tenker andre saker neste år, og vi tenker at før landstyret uttaler seg, så tenker vi i alle fall sånn at korona har ført til så mye endring at det som var tenkt som et strategidokument for 6 år er modent for å justeres neste år, sånn at vi lar det virke i 4 år, så lager vi et nytt strategidokument med det verdensbildet som vi har nå.
Akkurat.
Hvis noen spør deg, hva er det norske misjonsselskap? Hva vil du svare da?
Det er en godt gjemt hemmelighet. For det er jo veldig mange som ikke vet hva de skal forbinde med dette lenger. Det var annerledes i den tiden da det var en misjonsforening i hver bygd, ikke bare på Vestlandet, men hele Norge. Så i dag er nok det en godt bevart hemmelighet. Men, Men jeg vil svare at vi med på å fullføre det oppdrag Jesus gav oss en gang, både for ånd, sjel og legeme, for hele mennesket. Med å dele tro på Jesus, så gjør det vi kan for å utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Og det, i utgangspunkt så ble jo NMS startet for å sende misjonærer. Der er vi jo ikke i dag på en måte, vi har endret på dette. Så nå driver vi med samarbeidskirker, og vi sender også misjonærer fra samarbeidskirker til andre land, så det er et mye mer sammensatt bilde, men vi knytter kontakter i den verdensvide kirken, og det tror jeg også den norske kirken og våre samarbeidspartnere i Norge har veldig mye gått ut av, sånn at vi ikke blir selv nok.
Vår journalist Birgit Oppheim var jo med til Madagaskar. Madagaskar er vel en sånn urmisjonsland i Norge. Jeg lurer på om det var en 4-5 år siden hun var med, og i forbindelse med det så tror jeg at vi hadde en sak der det stod at det å sende en norsk teolog da, til Madagaskar koster det samme som å lønne 16 lokale. Og om ikke 16 er helt nøyaktig tall, sant, så sier det likevel noe viktig om det som du sier, om at det å sende nordmenn i misjonstjeneste, sånn som man har gjort tradisjonelt, det er veldig dyrt.
Ja, jeg vil si at hun var veldig beskjeden når hun sa det sånt. Jeg tror det å sende en nordmann til norske til Madagaskar er mye dyrere enn mer enn 16 lønninger der ute. Men jeg har ikke reknet på det, men jeg tror det, ja, det kommer litt an på hva nivå det er, men jeg hadde nettopp bilder fra noen nye, et nytt prestepar som var flyttet til Hosi-traktene nede i skogen nede mot kysten. Var plassert ut der. De har fått et jordhus, de har fått en jordkirke, det var 12 som gikk i kirke når de kom. Nå, nei, det var 25 var de som gikk i kirke når de kom, nå var de 50. Disse kunne vi, altså, hva lønn tror du disse 50 som dyrker jord og gir deg, det blir naturalia. Men Guds rike går fremover, det er helt fantastisk.
For vi har jo pleid å telle, sant, antall norske utsendinger. Og så sammenligner man de ulike organisasjonene mot hverandre, og ulike misjonsområder mot hverandre. Men i dag er jo det regnestykket vanskeligere, sant? Fordi at flere av misjonsorganisasjonene helt uttalt sier at de satser mindre på det å sende ut nordmenn, sammenlignet med å samarbeide med lokale aktører.
Men gjør det jo på det meste, så hvis vi blir på Madagaskar, som jeg jo kjenner godt her siden jeg har bodd der, så en tid var det 120 norske voksne der ute. I dag utdanner vi 900 nasjonale gassiske medarbeidere til å bli prester og arbeidere i den gassiske kirken med over 4,5 millioner medlemmer. Altså, det gir perspektiver som aldri har vært i nærheten av.
Og det plantes en ny menighet omtrent hver uke der, leste jeg.
Samtidig så vil noen spørre, hvordan er det mulig å bevare misjonsengasjementet i Norge hvis det er færre som reiser ut? Jeg hører for noen år siden at frem til 1990 så var Norge det landet som sett i forhold til befolkningen sendte ut flest misjonærer. Og der er vi vel ikke noe lenger. Det handler jo også om at det har vært vekst i andre land, men hvordan tenker du selv? Altså, du valgte jo en gang å reise ut som misjonær, og har vel sikkert tanker om det med misjonskallet for nordmenn også.
Ja, nei, du vet, jeg vokste opp med en far som var prest, og jeg bestemte meg for å bli prest, og da måtte jeg gjøre noe annet enn han en stund, så jeg meldte meg til å reise ut i verden. Og det angrer jeg ikke på, det var en stor glede. Vi havnet rett i generalstreik og var uten post i 3 måneder, men det gjorde ingenting. Det var fredelige folk, og da for noen soldater med våpen ned i gaten og skulle passe på ro og orden, men vi følte oss aldri trua. Så vi hadde en god opplevelse av det da, men verden forandrer seg, og du vet, ifra vi ikke fikk brev der, hva skal du si, akustiske brev, konkrete brev på 3 måneder. Vi satt og leste ukeblader fra 60-tallet som lå på loftet fra tidligere misjonærer, det var det vi hadde liksom av nytt påfyll. Og så disse her FM-radiosendingene, eller kortbølgesendingene fra Kvitsøy, med litt dårlig kvalitet. Men til i dag, vet du, der er det jo online, og nå kommuniserer jeg på Messenger med tidligere studenter, og får daglige rapporter og ser hva arbeidet står i. Så verden har forandret seg totalt, vet du.
Så du tenker at sånn sett så er det mulig å få en del impulser fra misjonen også, om man ikke har så mange nordmenn der, altså at det blir lettere å og formidle inntrykk?
Det går an, men det er en del av våre med medarbeidere som ikke snakker så godt engelsk og fransk, og ja, vi snakker jo dårlig fransk i Norge, og i alldeles ikke gassisk, sånn at utfordringen er da språkmessig, men å få bilder og inntrykk er ikke vanskelig, og det tenker jeg skaper bare en utfordring for oss som misjonsorganisasjon å formidle dette videre.
Apropos misjonstjeneste, jeg merket meg en setning underveis i treårsmeldingen der det heter at erfaringen, og da er det snakk om kostnaden ved å flytte misjonærer og misjonsfamilier utenland. Det har vært en del saker om det både med skoler og sånt der det har vært direkte uforsvarlige forhold, men mange har jo erfart at det å vokse opp som misjonærbarn i Kamerun eller Madagaskar eller Etiopia eller andre steder, at det å komme hjem igjen til Norge kan være en ganske omfattende endringsprosess. Sant? Og så står det her at erfaringer tilsier i midlertid at mange synes at omkostningene ved å flytte hele familien til det nye land er store. Og så er ikke det vanskelig å forestille seg at det kan være riktig, at de kan være store. Samtidig så er det jo som paradoks i at på mange måter kan de omkostningene være vesentlig mindre nå enn de var for 50 og 100 og 150 år siden, i og med at teknologien og mobiliteten er en helt annen. Sånn at der ligger jo en vurdering bak her som er annerledes nå enn den var før.
Men før så reiste du for å bo lengre tid i landet. I dag skal du ha et sikkerhetsnett rundt, verden er blitt mer usikker, du skal ha vaktordninger, du skal ha sikkerhet rundt den familie, du skal ha skole og utdanningsmuligheter på en annen måte enn å bare opprette en norsk skole, for det var mange nordmenn der. Nå blir det internasjonale skoler, og dermed så blir det rett til så stor at den forflyttingen frem og tilbake blir gjerne fra en internasjonal som går på engelsk eller fransk til en norsk setting, og den blir større. Mm. Vi lagde på en måte et norsk samfunn i Kamerun, Madagaskar, Japan, sånn at det flyttet frem og tilbake mellom norske skoler, og det gav noe annet for ungene.
Men er det, altså, hvordan ser du på det da likevel, at det, altså, for det har jo vært en trend over lang tid, at det er færre som reiser ut og har det nærmest som et livskall å være misjonærer?
Ja, jeg tror fortsatt det er mange som vil reise, men de vil gjerne ikke reise for så lenge. Når jeg og familien reiste i 1988, så traff jeg en gammel Madagaskar-misjonær som hadde vært ute i 33 år, tror jeg. Hun sa, du skal reise? Ja, sa jeg. Ja, sa hun, du blir ikke så lenge som meg. Nei, det er helt sikkert rett, sa jeg. Jeg ble jo 8 år da, hun hadde vært 33, men det var så en misjonær sa når de forandret periodelengdene til 4 år, så sa de, og nå kom misjonæren til å være i luft hele tiden. Så det er noe med tidsperspektiv i dette som forandrer seg totalt, vet du. Det var i annen tid, og vi lever i annen tid når vi er korta, og dagens unge vil gjerne ikke binde seg så lenge. Samtidig er det paradoks at vi sliter litt med å få familier til å binde seg for lengre tid når ungdom i oppdrag sender masse folk på egen kostnad. Mm. Så der er noe her som gjerne ikke vi har løst på en god måte.
I 1842 så var det 82 delegater som var med å etablere det som ble NMS. På en vanlig generalforsamling nå er det vel 500-600 delegater eller noe sånt?
Ja, det er vel gjerne det. Vi hadde vel 14-1500 påmeldt til Stavanger, og gjerne 400-500-600 delegater, ja.
Ja. Og så leser jeg her at det er 1104 foreninger, som er liksom grasroten, trolig mellom 5 og 10.000 mennesker. Er det riktig å si at det er det som er, kan du si, NMS-troppene er sånn i overslag?
Ja, på en måte, men alle menigheter som menighetsavtaler har også en utsending. Der har du også bortimot 600 muligheter, men alle reiser jo ikke.
Nei, for jeg leste det 580 menigheter i Norske Kirke som har sånn misjonsavtale som det heter med NMS. Det er vel da cirka halvparten av sognene da i den Norske Kirke som har det.
Det er det. Jeg tror vi har cirka 60% av de avtalene som finnes, og alle sognene har ikke avtaler, så det stemmer nok.
Akkurat. Hvordan opplever du, og du har jo mange år som prest i Norske Kirke bak deg selv, hvordan opplever du at misjonsengasjementet lever i Folkekirken?
Vi driver jo en evaluering av samarbeid med menighet og misjon, og det kommer frem der at de aller fleste menigheter har valgt diakonale prosjekter. Mm. For det er lettere å selge ut i den brede folkekirkemenigheten. Samtidig opplever vi et sterkt engasjement rundt innsamling til Bibel, presteskoler og andre ting, men det er veldig avhengig av den enkelte menigheten. Nå hadde dere i dag en reportage fra Jarmenighet med et stort engasjement som har et internasjonalt team på en måte. Altså det er en gjeng som jobber frem dette engasjementet, og det er nok det vi er avhengig av, at det er lokalt engasjement i hver enkelt menighet som jobber frem et misjonsengasjement. Det kommer ikke av seg selv, og det kommer ikke av å innvilge 2-3 offer og ta det med i forbønn, og da må noe mer til. Så der vi ser det er folk som brenner for misjon, der er engasjementet stort på både på krav på informasjon og på hva de bidrar med av penger og bønner og oppmerksomhet.
Tidligere så var det jo vanlig at nordmenn som reiste ut for å være misjonærer i andre land, og nå har vi fått en utvikling der mange flytter til Norge fra andre land. Mange av dem er også kristne. Og har NMS noen rolle der i å knytte nye landsmenn til menighet i Norge?
Vi prøver, men der er det veldig stort potensial som ikke er brukt, og jeg tror nok også i våre menigheter så er vi litt statiske på den liturgien vi har hatt på en måte. Vi gjør ikke så mye for å gjøre det attraktivt for våre nye landsmenn som da kommer med litt andre kulturbakgrunner. I Karmøy, der jeg var pro, så vet jeg Kopervik menighet var veldig flinke på å invitere inn folk fra Burundi, andre plasser ble en del av menigheten, men det var også fordi det var folk der som jobbet inn i de sammenhengene der de møttes, så de knyttet kontakter. Så dette er veldig individuelt og sånn, men vi har veldig mye å gjøre der. Vi har en seksjon som vi kaller migrasjon, og det navnet i seg selv er gjerne litt misvisende, men det handler om å ta imot folk fra andre land som kommer til oss, samtidig som det også handler om menneskerettigheter i andre land, og det handler også om å hjelpe andre kirker å bruke de erfaringer vi har til å ta imot folk som innvandrer i andre land. Så det er et veldig sånn, bred sagt, det går ikke bare på å inkludere i Norge, men det er en del av det, men der kan vi nok med de 2-3 personene som er det, så kan vi ikke gjøre all verdens, men vi kan bidra til å holde det oppe som tema.
Akkurat. Litt tilbake til det som du snakket om i sted, så vidt. Der er jo laget et nytt grunnlagsdokument for misjon. Det leste jeg med veldig stor interesse, egentlig. Det forrige kom i 2004, og disse dokumentene, det er jo naturlig at de, ja, det sier jo for så vidt dokumentet, så det skal bygge bro mellom det bibelske materialet om misjon og vår tid, og tidene forandrer seg jo. Og dermed vil jo også tenkningen til en viss grad forandre seg. Og den bekymringen for at misjonen, altså det kan være lettere å samle støtte til diakoni enn til forkyndelse, for å si det sånn, det er jo flere misjonsledere i ulike sammenhenger som har vært opptatt av. Og det var egentlig veldig flott, synes jeg, å lese i dette dokumentet, for eksempel, det er jo litt sånn teologisk det her, men at Gud ble menneske i sin sønn, sender sin ånd for å overvinne motstanden som finnes mot det onde, og forsøket mot Gud og i oss, og gjenopprette kjærlighetens gudsfellesskap som alle er skapt til. Og her blir det veldig tydelig at misjonsoppdraget går ut over det diakonale.
Helt klart, og det mener vi. Altså, vi har et budskap å formidle, men det var vel Frans av Assisi som sa det at evangeliet skal forkynnes om nødvendig med ord. Sånn at og i det diakonale så mener vi at vi ber et kristelig vitnesbyrd i omsorg for våre medmennesker. I noen land så er det bare det vi kan gjøre. Sånn at det må forårsake at folk igjen spør, hvorfor gjør dere dette? Og så kan de få lov å snakke om det. Men for oss er det helt tydelig at ord og både evangelisering med ord og evangelisering med diakoni, og diakonien i seg selv, og la mennesken få et verdigt liv, har en verdi i seg selv. Men det er klart, det som ligger som titel for dette grunnlagsdokumentet, kjærligheten tar aldri slutt, og det er jo den kjærligheten Gud har elsket oss med, og som vi står skal bringe videre til våre medmennesker, og det inkluderer jo alt fra både dette livet til evigheten.
NLA-høyskolen gir deg utdanning med mening, og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
hva det som du særlig sier var interessant i dine treårsperioder i arbeidet til NMS? Hva utviklingstrekk det som, som du mener ja, spesielt verdt å legge merke til?
Ja, hvis du tenker på det globale arbeidet med samarbeid med våre samarbeidskirker og partnere, så har det omtrent gått sin gang, sånn som det har med langtidsavtaler og det går sin gang, men det klart at når det vokser for eksempel på Madagaskar, så det en stor glede. Når menigheten sprer seg selv, og det uavhengig av våre prosjekter på en måte, det noe med selvidentiteten, at det de har fått gir det videre. Hvis vi tenker her hjemme, så sleit vi mye med økonomi i slutten på perioden. 2019 var vi i balanse, hadde fått justert organisasjonen til å være bærekraftig, og det så veldig bra ut helt til mars i år.
Ja, godt. Ja, for det har jo vært en problemstilling i NMS i flere runder, det at man har vært, for den som er kanskje litt redd for å bli en kompetanseorganisasjon, og det er jo ikke noe problem, det er jo tvert imot en fordel, men at man er jo avhengig av å ha en aktiv grasrot som man kan mobilisere, og som gir til misjonen, og at hvis man beveger seg mot å bli en mer sånn profesjonell bistandsaktør, så kan man gjerne ha samarbeidsavtaler med Norad, sant? Jeg ser at det er en økning i andel der, man har rammeavtaler med Digni, som er altså bistandsparaplyen for de kristne organisasjonene, men det gir jo ikke automatisk en grasrot bevegelse for misjon.
Nei, det helt rett, og det den grasrot er viktig for oss å ta vare på, og da ble med omorganisering som hadde 2015-2016, der noe av regionleddet ble tatt vekk, regionene var ikke selvstendige lenger, så mistet det en leder i regionene som gjorde at det valgte frivillige med en gang havnet i lederposisjonen de ikke var forberedt på. Så dette har vært tematisert, og dette har vi jobbet med helt til nå, og skal ha som tema nå i høst. Hvordan kan vi lukke det gapet mellom ansatte frivillige? Hvordan kan frivilligheten få ansvarsoppgaver som de er komfortable med, og som de blir engasjert av, og ikke bare dekke disse hullene som oppstod når vi måtte si opp noen?
Akkurat. Du var jo landsstyreleder før du ble generalsekretær, og har jo sånn sett fått bli kjent med organisasjonen fra to litt forskjellige plan. Hva er det som fortoner seg annerledes? Nå har du vært i den rollen du har nå i bare 2,5 måneder, vel siden 1. april. Du skal slippe å liksom svare alt for utfyllende på det, men er det noe du ser annerledes nå av hvordan dynamikken er rundt omkring enn det du så som styreleder?
Helt klart, hvis jeg skal ta et veldig enkelt eksempel, som styreleder så ser jeg det fra fugleperspektivet. Så er det ovenifra og de store linjene, ikke inn i det daglige vurderingene om prosjekter og sånn, alt det skjer administrativt. Sånn at det også, nå skulle jeg vært på reis hele våren med, på en blanding av rocketurné og forkynnerturné.
Ja, det skulle du jo.
Sånn at den gikk jo dukken. Men vi fikk til og med litt kompensert for tapte billettinntekter på den, så det var ikke dumt det da. Men i alle fall så fikk jeg grave meg helt ned i organisasjonen, og nå har jeg suttet i teamsmøter og digitale møter siden jeg begynte til nå, så nå vil jeg tro at det har vært noe av det beste inngang jeg kunne ønske meg, å grave meg inn i organisasjonen fra alle verdensdeler via et tastatrykk. Så sånn sett så har det vært kanskje en enda bedre inngang, og så får reisingen komme etter hvert. Men det jeg ser når jeg sitter som ansatt, så er en mer inne i detaljene, og så kommer du mer i kontakt med samarbeidspartnerne. Jeg var jo litt uheldig på en måte at jeg ramlet midt opp i trøbbel med vår største samarbeidspartner på Madagaskar, som er gode venner av meg, og i tillegg i Thailand. Så det har ikke vært en udelt glede, men det er likevel det å se hvordan sånne ting fungerer, det blir en helt annen vinkel å se det ifra.
I hvert fall det med Madagaskar, bare for å ta den litt grann, det med Madagaskar har vi jo skrevet litt om at det var jo et slags tillitsbrudd der. Kan du si litt om hvor den saken står nå?
Ja, altså Madagaskar har sitt regelverk som gjerne ikke er oppdatert på samme måten som resten av verden, og i forhold til økonomi og korrupsjon, transparens, så har jo verden gått mange, mange skritt fremover på grunn av dårlige opplevelser, så har det tvunget seg frem regelverk. Sånn at vi nå stiller veldig strenge krav til revisjonsberetninger til, og Norad ikke mindre. det skaper noen utfordringer på samfunn som ikke har hatt den samme utvikling, og det er blant Madagaskar. Revisjon skal vi få til, og det er på gang. Men det de protesterer mest på, det er at vi skal forvente at det skal være nøytrale valgobservatører fra Lutherske Verdensforbund, og da sier vi at dette er jo en del av familien, de har selv valgt disse folkene som sitter i Lutherske Verdensforbund, så det skulle ikke være vanskelig. Og i tillegg har stater valgobservatører, men på en måte har dette blitt en prestigesak at det truer deres selvstendighet, at vi vil inn og bestemme hvordan de skal ha det, så vi må vi prøver å kommunisere på en grei måte, men det er noen kulturgreier også i dette som gjør noen utfordringer, så er det noen personligheter. Og så er det jo også at vi vet fra forrige valg så var det antydninger til valgfusk, og er bekymret for det denne gang. Så vi prøver på en måte å støtte de gode kreftene.
Hvordan er det for deg som misjonsleder å forholde deg til det at på ene side så arbeider en for forandring av både samfunn, men også mennesker som er møtt med evangeliet, får et annet livsperspektiv, en annen standard for hvordan livet skal være, og samtidig så må du leve med det at det er kulturforskjeller og også menneskelig svikt som skaper problem. Hvordan ser det for deg som kristen leder?
Ja, det er jo en utfordring det der, samtidig som vi vet veldig godt at vi skal ikke trykke på de skal ikke bli som oss, som Sigvart Aksland synger. Tror det er han som synger om det. Men, eller er det Bjørn Eidsvåg? Det er gjerne Bjørn Eidsvåg. Men i alle fall så det som gleder meg opp i det i forhold til problemet på Madagaskar er at det er ikke mislykket i prosjektene. Prosjektene fungerer helt akkurat som de skal og etter planen. Men så er det sentrale kirkeledelsen som stiller noen krav som formidler som gjør at dette blir en utfordring. Men på grunnplan er det ingen problem. Vi har god kommunikasjon med alt det, og vi tror vi skal få en grei løsning på det.
Nå kan det være at jeg blir litt sånn teologisk nørdete her da, men jeg er tilbake til dette misjonsgrunnlagsdokumentet, for det var en formulering til som jeg synes var ganske klok, for å si det sånn. Og da står det, for da er vi inne i behovet for misjon, hvorfor det er viktig, og da står det: vi forstår ikke hvordan Guds avvisning av noen i dommen kan forenes med budskapet om Gud som evig, uendelig og uforanderlig kjærlighet. At man forstår ikke den doble utgang på en måte da. Og det er jo mange som kan kjenne seg igjen i den, og det har jo biskop Norøy egentlig skrevet bok om nettopp. Men så står det etterpå: vår oppgave er imidlertid ikke å løse det problemet, men å forkynne evangeliet om Guds frelse med troskap. Altså, jeg leser der at det er ikke noe forsøk på å levere en enkel og entydig et svar på problemet, men samtidig å betone tydelig og klart hva som er misjonens oppgave.
Helt klart, og det er ingen hemmelighet at vi er en av eierne på VID, og vi bruker den kompetanse vi kan få tak i når vi skal lage sånne gode formuleringer.
Akkurat. Det er veldig gøy forresten, det er ikke alle som vet det, at NMS har jo det enestående fortrinnet at postadressen er jo misjonsmarken. Det er ikke bare en metafor, det heter jo, og der skal jo, jeg kom på det nå fordi det står at VID skal jo samlokalisere sine campuser i Rogalandsområdet, og de også får jo da adresse misjonsmarken 1, tror jeg til og med det var.
Ja, jeg tror vi tar misjonsmarken 13.
Ja, ok, jeg aksepterer det.
Det er litt flater mellom her, så skal få de andre numre, men det kommer til å bli omsorgsleiligheter. Vi prøver på et kirkens hus, samler kirkeverget biskop. Vi har mange planer for dette her, så med dette området skal utvikles til et virkelig kraftsenter i Rogaland, så det håper og utover land også, med hjelp av den skolestrukturen. Men vi håper og tror at dette skal bli flott. Jeg har satt i to møter om dette i dag.
Så gjør det, ja. Det har jeg. Altså, gatenavnet betyr jo det betyr, men det sier jo egentlig ikke så lite om den historiske arven som du er satt til å forvalte. Jeg lurer litt på, når du vet så mye om hvordan det har vært, du snakket om hvor mange norske utsendinger som var på Madagaskar i sin tid, og så videre, og så videre. Er historien på en måte en sånn tung bør om skuldrene, at man skal hele tiden måles mot det som var i 1850 og 60 og 80 og når det var, målt opp mot den virkeligheten vi er i dag, som er ganske forskjellig på veldig mange måter, eller er det en ressurs? Det er jo sikkert begge deler, men hvordan oppleves det å sitte med det ansvaret da?
Jeg tenker at det mest ressurs og mer gir en god bagasje med, for vi har gjort mye bra. Og så det klart gjennom historiens løp så det noen sår som tunge å dra på, og de drar vi med oss av unger som har blitt adskilt fra foreldre, og unger som har vært utsatt for ting de ikke skulle bli utsatt for, men hvis vi ser på det store bildet og den store historien og det engasjementet som har vært for Guds rikes vekst og for den verdens via kirke, så dette bare en glede å ha med seg.
Hvordan det å prioritere? Som du nevner, så har jo ikke hatt behov for å sette tæring etter næring i NMS, og dermed så fikk dere gjort alt dere skulle ønske dere fikk gjort. Og det er jo en kjent problemstilling for de fleste kristne organisasjoner. Hvordan arbeider du for å prioritere?
Ja, vi har klart mål om å øke vårt formålsarbeid. Og derfor gikk den siste nedskjæringen gikk rundt i regionene, og det kan si dessverre for vi sager litt greiene vi sitter på, samtidig som vi da jobber med at frivilligheten, altså sånt er det jo alle virksomheter, at lønninger er dyre i dag, selv om vi bor i et godt land og det er mer penger, så er det ikke alltid det kommer mer i offerkorg og sånt, og da er lønninger det som spiser mye av virksomheten, og når vi sist runde med en nedskjæring, så gikk det på ansatt i Norge rett og slett, for vi ville beholde formålsarbeidet rundt i den store verden, inkludert i Norge for så vidt, men det er tøffe, altså jeg spurte litt i vår utadrettet virksomhet, er det noen prosjekter som ikke fungerer? Og da fikk jeg til svar, vi har kun gode prosjekter. Sånn at det koster det å ta vekk noe, men vi skal ha en prosess nå i høst, for vi hadde en evaluering av organisasjonen nå gjennom VID-systemet, lekte gode folk på å gå gjennom organisasjonen og fikk tilbakemelding på en del ting vi kan rette opp, og en av tingene som kom fram var at flere av våre ansatte synes gjerne vi har litt bred profil. Vi driver med det samme som vi gjorde for flere ti år siden, der vi var mange flere ansatte. Sånn at noe av det vi skal starte med i slutten på august er å samle alle ansatte, det ser ut som vi får lov til det nå. Og rett og slett se på, kan vi spisse profil noe med den teigen som NMS har, og med den DNA vi har, og sette noe... Ja, altså vi har jo aldri vært en nødhjelpsorganisasjon, det ble akkurat det koronakrisen med minoritetsgrupper i Pakistan av kristne som ble sittende uten hjelp, og da sendte vi rett og slett mat. Men ellers så er vi en organisasjon som prøver å bygge med utdanning og sånt, og få folk ut av fattigdom på sikt, og ikke med mat her i dag, og tenker det er Kirkens Nødhjelp og Strømmestiftelsen er i front. Så der vi tenker er som en god tradisjonell misjonsorganisasjon som driver med opplæring og evangelisering. Og hvordan vi da skal spisse dette, det får vi se hvordan vi får det til, for det blir fort veldig vitt allikevel, vet du.
Akkurat. Du sa til å begynne med litt om at vi, altså egentlig er jo NMS nå halvveis i en 6-års strategiperiode, og det står også litt i treårsmeldingen om at man, det er ikke alt man har rukket å arbeide med, altså alle punktene i den strategien som ble vedtatt i 2017, og til dels er det naturlig, man får ikke gjort alt på en gang, men så er det jo noen formuleringer som man nesten må tolke det sånn at ok, det er en viss knapphet på ressurser, man er ikke helt sikker på om man faktisk klarer å komme gjennom alt det som generalforsamlingen den gang la opp til, og en av sakene som skulle vært drøftet nå denne uken er jo en diskusjon med delegatene om ok, hva er det vi skal prioritere, hva er det som det er mulig å samle støtte for i tilstrekkelig omfang til at det er bærekraftig, og hvordan skal arbeidsfordelingen være mellom de frivillige og de ansatte. Nå får jo ikke delegatene sjanse til å diskutere det denne uken her, men da lurer jeg på frem mot generalforsamlingen som blir da til neste år, hvordan kan misjonsfolket bruke tiden best mulig på å forberede seg sånn at det blir mest mulig misjon ut av det?
De skal få jobbe med litt dokumenter. Det er jeg ikke helt like glad for. Men vi skal sende ut litt sånn at de som har lyst skal få være med og bidra. Vi har allerede invitert regionstyrelederne til den samlingen med de ansatte for å tenke litt på profil og få ut i regionene også. Men de skal få litt dokumenter, for de sakene som ligger i det forelegget du har lest nå, det tenker vi er for gammelt neste år. Så vi kommer til å jobbe med de sakene utover høsten på litt ulike måter. Det skal vi nå se på rett før ferien og så se om vi kan sette opp en plan. Men vi kommer nok til å kjøre frem en ny strategiplan og kanskje noen policydokumenter i forhold til vårt arbeid ute og i samarbeid med Norske Kirke og litt sånn, for det, alt dette flyter litt. Vi har ikke på en måte nedfeltet i konkrete greier, og kanskje det var noe som kunne trigge generalforsamlingen litt neste år og få litt sånn mulig til å påvirke konkrete policydokumenter. Selve valget som skulle vært nå, de prøver å ta digitalt i høst, sånn at vi får valgt et nytt landstyre, så står nye kandidater klare og ivrige til å ta over.
Ja, så det blir en slags ekstraordinær generalforsamling i digital form, mens den fulle blir neste år?
Det blir en ekstraordinær valg generalforsamling, ja.
Til slutt, hvordan mener du en skal skape misjonsengasjement? En organisasjon som NMS er jo helt avhengig av å ha engasjement for å kunne drive.
Det aller, aller beste jeg skulle hatt, det var tatt folk med ut på tur og vist det arbeidet. Det skaper et utroligt engasjement. Samtidig så kan vi ikke gjøre våre samarbeidskirker til utstillingsvinduer og gjester hele tiden, men jeg ser de som har fått kommet ut for et engasjement. Og da tenker jeg at det samme engasjementet bortimot klarer med å skape med å gi gode fortellinger og ta historiene hjem og fortelle hva som skjer ute. Og det tror jeg rett og slett. Det opplevde jeg selv var en inspirasjon i min prestetjeneste i menighet at kristen tro vokser rundt omkring i verden. Hvorfor skal det ikke vokse hos oss? Altså det gir litt pågangsmot og frimodighet til å stå i den tjenesten som jeg står i også i Norge. Der vi har årsstatistikker år for år som der det minker på medlemmer, det minker sånn og det minker sånn, men det å se at Guds rike vokser totalt sett, det tenker jeg kan være med å skape et pågangsmot og frimodighet også i norsk setting.
Da tror jeg vi avslutter med en omskriving av en kjent hilsen. Vanligvis er det Jerusalem vi sier her, men vi kan si noe neste år i Ålesund.
Det kan vi gjøre, det støttes. Kom det til Ålesund. Gleder meg til å møte dere der.
Det blir veldig kjekt. Takk for praten.
Takk for det.
Ha det godt. Hei.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.